Så 2. Kongebog, kapitel 5, hvor vi i dag skal se på, at Gud er en missionerende Gud. Og det er måske ikke altid noget, vi tænker over i vores hverdag, at Gud han er en missionerende Gud. Men det er han. Og han ønsker ligeledes, at hans folk skal være et missionerende folk. Og så tænker du måske med det samme, jamen missionærer, det er jo sådan nogen, der rejser til Uganda og Korea, tusindvis, der har Ebola. Det er ikke lige Uganda, men det er dem der rejser ud til verdens ende osv. Men det, vi skal se på i dag, er, at en missionær er mange ting. Og vi skal se på, at vores ultimative forbillede i at være missionær, det er vores missionerende Gud. Så Gud, han ønsker at nå verden, og det skal vi se på i aften. Og vi skal se på det gennem Naaman, og vi skal se på det gennem Elisa, og vi skal se på det gennem en tilfældig lille slavepige, som vi også støder på i den her historie. Jeg vil gerne lige starte med at sige, jeg tror, den rigtige udtale er Naaman. Jeg tror, eller jeg ved, at den apostrof, der er, gør, at man skal adskille det. Det er bare nemmere at sige Naaman. Så I må bære over med mig. Jeg kommer ikke til at udtale hans navn rigtigt. Men det er bare, så I ved, at der er en anden, mere hebraisk måde at udtale det på. Men så er det i hvert fald på plads. Lad os starte med at dykke ind i historien i vers 1. Der står, Aramæerkongens herrefører, Naaman, nød stor respekt og var meget anset hos sin herre, for ved ham havde herren givet Aram sejr, men manden var blevet spedalsk. Så historiens umiddelbare hovedperson, den første vi møder, det er Naaman, hvordan end man så udtaler hans navn. Han var herrefører, står der. Han var lidt af en personlighed. Han var formentlig en, som alle vidste, hvem var. Han nød stor respekt, står der. Han var anset. Der var formentlig mange, der så op til ham. Der var muligvis nogen, der drømte om at være ham, eller være ligesom ham, være lige så stor og stærk som ham. Havde det været i dag, i det 21. århundrede, så havde man formentlig fået den samme frisyre som ham, eller gået i de samme sko, eller man havde muligvis været tilbøjelig til at drikke cola zero, eller et eller andet åndssvagt, hvis han havde reklameret for det. Noget af den stil. Han var i hvert fald velanset. Han nød stor respekt. Og det var han, fordi at herren, står der, havde givet ham hans nation sejr gennem ham. Herren havde altså brugt ham, til trods for, at han ikke var fra Israel, til trods for, at han ikke var en del af Guds folk, så havde herren brugt ham til at give hans hedninge nation sejr. Af grunden, som ikke fremgår tydeligt, men som vi vil se på igennem historien. Vi ved ikke præcis, hvem det er, de har fået sejr over, og det synes jeg heller ikke så vigtigt, men det tydelige ved det er, at det er Gud, der står bag det. Det er Gud, der har en plan med det, og han har også en plan med Naaman. Og det er det, vi skal til at se på. Det er det formål, vi skal se. Det er jo rigtig dejligt. Det er jo rigtig vidunderligt. Stor herrefører, velanset. Han vinder krige. Men, står der. Men manden var blevet spedalsk. Og spedalskhed er, uden at jeg kan tale vildt meget om det, så kan jeg dog sige det, jeg kan slå op omkring det. Spedalskhed er en forfærdelig sygdom. Spedalskhed er især på Bibels tid en umulig sygdom at helbrede. I dag så har man har fundet nogle forskellige ting, der måske kan hæmme det lidt, kan sænke udbredelsen, kan sænke smitten. Det kan måske gøre det lidt mere behageligt, eller mindre ubehageligt, er nok den rigtige måde at sige det på. Men selv i dag, der kan du ikke helbrede spedalskhed. Du kan ikke fjerne det 100%. Du kan ikke være spedalsk og så gå til lægen og efter noget behandling komme ud og sige, jeg er rask. Du kan have det bedre, du kan være mindre smittefar, men du kan ikke blive helbredt for den her sygdom. Der er kun én, der har helbredt den her sygdom, og det er Gud. Der er kun én, der har kunnet kurere det her. Kun én, der fandt en rigtig løsning på den her sygdom, og det er Gud. Det, den her sygdom gør, det er, at den går ind og først og fremmest lammer nervesystemet i kroppen. Så den smittede ikke kan føle nogen som helst form for smerte. Og da jeg hørte om det første gang for nogle år siden, så tænkte jeg, fedt, det må da være vildt godt, ikke at kunne føle smerte. Problemet er bare, at hvis du en dag skærer dig i hånden, eller brænder dig, eller et eller andet, og du slet ikke lægger mærke til det. Og det bliver endnu værre den dag, der går betændelse i såret. Og det bliver endnu værre den dag, at du brækker benet, eller skærer et lem af, og du stadig ikke har nogen som helst anelse om det, medmindre du rent faktisk ser på det, fordi du ikke kan mærke nogen som helst smerte. Udover det, så hæmmer sygdommen kroppen. Det er klart, hvis det rammer nervesystemet, så svækker det også resten af kroppen. Det er ikke kun følelser, det går ud over. Det gør også, at den åbner døren for alle mulige andre sygdomme. Det vi kan svare det til i dag, er måske AIDS. Det er de færreste, der dør af AIDS i dag. Men der er rigtig mange, der får AIDS, som bliver svækket så voldsomt, at de kan dø af noget så ligegyldigt som en lungebetændelse. Så det hæmmer kroppen. Det hæmmer den, der er smittet. Så er der selvfølgelig også de små ting ved siden af, som at du kan få udslæt og sår, og du kan skade knoglerne, og du ved, der er mange ting i den her sygdom. Der er rigtig mange ting i den her sygdom. Du kan lidt beskrive det på den måde, at spedalskhed æder kroppen, og det gør den langsomt. Det er en langsom, smertefuld død. Langsomt, men sikkert. Indtil kroppen er nødt til at give op. Alle de her ting omkring spedalskhed, det gør, at det bliver et godt billede på synd. For synd er akkurat det samme. Synd kan heller ikke helbredes af nogen medicin eller nogen religion. Du kan hæmme det for en stund ved at sætte nogle regler op for dig selv og sådan nogle ting, men du kan ikke kurere det. Du kan ikke kurere syndens sygdom. Ligesom spedalskhed, så æder synd et menneske op. Langsomt, men sikkert. Og fører i sidste ende til en død, der er langt værre, end den spedalskhed kan byde på. Ligesom spedalskhed, så er der kun én, der nogensinde har formået at kurere syndens sygdom. Og det er Gud. Så sidder man og tænker, okay, fint nok, så manden er spedalsk. Han er hedning, han har formentlig fortjent det. Måske ikke. Men en kristen kan også blive spedalsk. En kristen kan blive åndelig følelsesløs. Ligesom en spedalsk er fysisk følelsesløs. Det handler om hygiejne. Og jeg går ikke normalt sådan vildt meget op i hygiejne. Jeg går i bad, og jeg børster mine tænder og sådan noget, men det er ikke fordi, jeg bare sådan, har de her du ved, 7 regler for god hygiejne og sådan noget. Vi klarer den nok. Men åndeligt set er hygiejne noget helt andet. Prøv en gang at slå op i Efeserne kapitel 5. Der er nemlig en åndelig hygiejne, som er langt vigtigere end vores fysiske hygiejne. I Efeserne kapitel 5, vers 25-27, står der. Og jo, det handler om ægteskab, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Det var sidste gang. Men der står, mænd elsker jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Det her er åndelig hygiejne. Det taler om, at vi bliver badet med vand ved ordet af Jesus Kristus. Det taler om, at vi er uden plet, uden rynke, hellig og lydefri. Det er åndelig hygiejne. Måden, vi som kristne holder os rene på, det er ved at blive renset i badet ved ordet. Og det er det, Jesus han gør for os. Og hvordan fungerer det rent praktisk? Jo, som er noget af det vigtigste, jeg nogensinde kan lægge vægt på, og som jeg gør tit. Vi bliver ikke frelst af, hvor meget vi læser vores Bibel. Hvor meget vi beder, og alle de ting. Vi må aldrig tage den religiøse tjekliste frem og sige, nu har jeg læst 30 kapitler om dagen, eller hvad man nu ellers skal. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om, er, at når vi bliver renset i badet ved ordet, gerne lige så ofte, som du tager et almindeligt bad, så får du renset alt verdens snavs og skidt ud. Du får renset alt det, som verden kaster på dig og prøver at smitte dig med. Det tag, synden har i dig, det får vi renset væk ved at blive badet ved ordet. Ved at have fællesskab med Jesus Kristus, vores ægte mand i åndelig forstand. Det er åndelig hygiejne. Og det er det, vi som kristne skal gøre for at holde spedalskhed, for at holde synden for døren. Nu ved jeg ikke, hvem der har sagt det, men det er i hvert fald sagt af mange, at synd vil holde dig fra Bibelen, og Bibelen vil holde dig fra synd. Så ved at være dagligt, ved at blive vasket dagligt i ordet, kan vi også få vasket den synd væk, som ellers smitter os. Lad os hoppe tilbage i anden kongebog. Problemet ved åndelig spedalskhed for en kristen, det er den her følelsesløshed. Og på samme måde, som man måske kan tænke, det er meget rart ikke at kunne mærke smerte osv., så kan det også som kristen være meget rart at være følelsesløs. På den måde, at hvis du hører om en synd og er følelsesløs over for det, du får at vide, så tænker du ikke, om det er måske mig, det kan være, at jeg skulle omvende mig. Hvis du er følelsesløs overfor det, så kan du bare sige, fint nok, jeg har det fint. Jeg kan ikke mærke noget. Det kan godt være rart, men det er dødsens farligt at have det på den måde. Hvis du som kristen er spedalsk i den her forstand, så vil du være følelsesløs overfor Gud, overfor hans stemme, overfor hans ånd, for hans ord. En spedalsk kristen ved ikke, at han er larmet. Indser ikke, hvad det er, han fejler. Og det er også derfor, at Bibelen gentagne gange siger, at vi skal rense os selv, for at se, om vi er i troen. Rense os selv, for at se, om vi lider af den her sygdom. Du kan sagtens være fransk og være smittet på samme tid. Du kunne sagtens være israelit og Guds folk og have den samme sygdom som Naaman. Så Naaman var helt sikkert spedalsk, rent fysisk. Han har muligvis også været det åndeligt. Det ved vi ikke. Men lad os se, hvad der efterfølgende sker med ham. I vers 2 og 3 ser vi, at engang havde aramæerne på et strejftogt bortført en lille pige fra Israel, og hun var blevet tjenestepige for Naamans hustru. Hun sagde til sin frue, "Gid min herre kunne komme til profeten Samaria. Han skulle nok befri ham fra hans spedalskhed." Så her møder vi en, til at starte med, lille birolle i historien, som vokser så større, nu længere ind i historien vi kommer. Selvom det her, det er faktisk det eneste, vi ser til hende. Hun får bare betydning senere hen. Det er den her lille pige, som ender med at blive en lille slavepige. Vi ved ikke præcis, hvor gammel hun er, men ordet pige i sig selv siger, okay, det er ikke så gammel. Så hvis hun sågar er en lille pige, så må hun være relativt ung. Jeg har desværre ikke noget bud, men jeg vil tro, at pige, det er nogenlunde det samme, som vi ser for eksempel Jomfru Maria, dengang hun stadig var jomfru. Hun har formentlig været en ung teenager. Så hvis hun er en lille pige, så har hun måske været en 8-10 år. Måske endda mindre. Det er ikke til at vide. Det vi ved er, at hun er blevet taget væk fra sin vante omgivelser. Hun er blevet taget væk fra sin familie. Hun er taget væk fra sit eget land. Hun er råd til et fremmed folk, og nu begynder det at lyde bekendt. Fordi den her lille pige er, mod sin vilje, blevet missionær i et fremmed land. Hun har ikke selv valgt det, men hun er endt op med at være et vidnesbyrd for Gud i et fremmed land. Og det er en missionær. Den eneste forskel på hende og det, vi normalt kalder en missionær, det er, at hun ikke selv valgte det. Men af uforklarlige årsager, så har Gud valgt at sende den herhen til et fremmed folk for at nå dem med budskab om ham. Og det, der er så fedt ved det, er, det kan godt være, at hun ikke selv har valgt det, men hun er tydeligvis med på ideen. Vi ser ikke noget om, at hun råber og skriger og prøver at løbe væk. Hun er med på, at Gud har en plan. Hun er med på, hvad end det er, han vil, selvom hun ikke selv ser det. Så der er ikke nogen tvivl om, at selvom hun er blevet bortført, og selvom alt, hvad der kan have været forfærdeligt det til at starte med, så har Guds hånd været med i det. Gud havde en plan fra starten for at nå andre mennesker. Nu har jeg aldrig været slave. Nogle gange kan jeg godt føle mig lidt på arbejdet, men ikke sådan rigtigt. Og ikke ligesom hende her. Men jeg kunne forestille mig, at hvis jeg var blevet bortført til et fremmed land, og var en slave af en eller anden tilfældig herreførers hustru, så ville jeg nok ikke være vildt glad for min herre, for min jordiske herre. Min ejer sågar. Ja, man kunne måske sågar håbe, at personen væltede ned ad trapperne og slog sig. Eller noget af den stil. Og hvis jeg så hørte, at han var spedalsk, så yes, en lille smule måske. Bare en lille smule. Men det er ikke sådan, hun reagerer. Hun er helt over den anden grøft. Hun siger ikke bare, når om forresten det kan være, at han bliver fransk. Hun siger sågar, gid han må tage ned til profeten og blive fransk. Hun ønsker det bedste for den her mand, som er hendes ejer, som har gjort hende til en slave. Hun ønsker at se ham blive fransk for den her dødelige sygdom. Jeg vil ikke ligge vågen om natten, hvis min ejer lå dødelig syg. Men det har hun formentlig gjort. Så hvorfor vælger hun det? Hvorfor har hun så stor en iver for at hjælpe sådan en mand? Det gør hun, fordi hun forstår Guds intention i det her. Det gør hun, fordi Gud på samme måde ikke bare er villig til at frelse. Gud siger ikke bare, hvis nu at Naaman kom, jeg sætter mig herover et øjeblik. Hvis nu Naaman kom herover, og han tækkede og bad, så er det okay, så skulle han nok frelse. Det vil være at være villig til det. At det er okay, vi kan godt sige det. Jeg er villig til at frelse dig, hvis du er. Men Gud, han er ikke bare villig til at frelse ham. Gud, han ønsker at frelse ham. Kan I se forskellen? Han vil have, at han bliver frelst. Han vil have, at han bliver helbredt. Som sagt, Gud har ikke bare lænet sig tilbage og sagt, alle kan komme, hvis de har lyst. Da Jesus var her på jorden, der satte han sig ikke bare hen i et hus, satte sig i en lænestol og sagde, I kan bare komme, hvis det er. Han løb ud på torvet og sagde, kom til mig. Han løb ud på torvet og sagde, den der tørster skal komme og drikke. Han ønskede at se folk blive frelst. Og det er det samme, der sker i den her historie. Gud ønskede det, at skulle ske, og derfor sendte han den her pige på forhånd afsted for at bringe sit budskab om ham. Og nu begynder vi for alvor at se den missionerende Gud, at han er i aktion. Vi begynder at se, hvordan det hele det udfolder sig. Så står der i vers 4 og 5. Naaman gik til sin herre og fortalte ham, at pigen fra Israel havde sagt sådan og sådan. Og Arams konge sagde, tag afsted, jeg sender et brev med til Israels konge. Så tog Naaman afsted, og han tog 10 talenter sølv og 6.000 guldstykker med sig, desuden 10 sæt festklæder. Så til trods for, at hun er en eller anden tilfældig lille slavepige, så er hun vidne effektivt nok til at overtale Naaman til at tage afsted. Af en eller anden grund, så stoler han på hendes ord og handler efter det. Jeg tror ikke, at Naaman vidste, at det her var så nemt. Fordi for det første, så ser vi, at det er med det samme. Det er lige så snart, han hører det her, så tager han afsted. Hvis han havde vidst på forhånd, at man bare kunne tage ned til ham, profeten nede i Samaria, og blive frelst, så havde han nok gjort det. Hvis han havde vidst, hvor let det var, så havde han gjort det for længst. Men han vidste ikke, før hun fortalte ham det. Og det er det samme med kongen, med hans herre, som der står. Han har formentlig været dybt afhængig af sin herrefører. Det er ham, som landet har fået sejr igennem. Kongen har ikke været ude at vinde krigen. Det var Naaman, der vandt krigen. Så hvis han havde vidst, min højt respekterede herrefører, han er dødelig syg, men han kan blive fransk bare ved at tage ned til ham der profeten, så han da sendt ham afsted for længst. Han har da beordret ham afsted for at blive helbredt. Men de vidste ikke. De vidste ikke, hvor nemt det rent faktisk var. Det er lidt det samme i dag. Folk ved ikke, hvor let det er at blive helbredt for deres synd. Folk ved det ikke. De fleste ved ikke engang, at de har brug for at blive helbredt for deres synd. Til trods for, at det tog mig 20 år, før jeg blev kristen, så har jeg aldrig decideret afvist evangeliet på den måde, at jeg havde aldrig hørt det, før jeg blev 20 år gammel. Jeg afviste Gud med mit liv, jeg afviste Gud med alt, hvad jeg gjorde, med alt, hvert åndedræt, og det var mere end rigeligt til at fortjene en evighed i helvede. Men i det, jeg hørte Guds ord, i det, at der var mennesker, der var trofaste nok til at fortælle mig det, der løb jeg ligesom Naaman, lige så hurtigt jeg kunne afsted mod Gud. Men hvis du ser på verden i dag, så ved de det ikke. De ved ikke, hvor let det er at blive frelst. Og ligesom at Naaman havde brug for, at en lille pige fortalte ham det, så har folk i dag brug for, at der er nogen, der fortæller dem det. De har brug for at høre de gode nyheder. Det her folk, som vi lever iblandt, de lever i en såkaldt kristen organisation, var jeg ved at sige. De lever i et kristen land, kalder vi det. Problemet er bare, at det er jo ikke sandt. Folk siger, at jeg ved godt, hvem ham der Jesus er. Nej. Folk har ikke hørt om Gud. De har hørt om en idé kaldet Gud. Folk kender ikke kirken. De har hørt om en institution kaldet kirken. Folk kender ikke Bibelen. Folk kender en bunke støv, som vi kalder Guds ord. Det er det, de ved om de her ting, vi står fast på. De har brug for at få at vide, hvor let det er. Og før de får det fortalt af nogen, så kan vi ikke forvente, at de retter sig efter det. Vi kan ikke forvente, at folk bliver frelst, uden de hører hans ord. Vi ser videre i vers 6 og 7. Han overbragte brevet til Israels konge. Det er altså Naaman, der nu er taget afsted til Israel med det her brev fra Arams konge. Der stod, jeg sender dette brev til dig med min tjener Naaman. Ham skal du befri fra hans spedalskhed. Bum. Da Israels konge læste brevet, flængede han sine klæder og sagde, er jeg Gud, så jeg skulle have magt over liv og død, siden dette menneske sender bud til mig om at helbrede en mand fra hans spedalskhed. I må da indse, at han søger påskud til strid med mig. Begge de her konger viser med al tydelighed, hvor værtslige de er i den her omgang. Arams kongen, han starter med kæmpe uvidenhed. Han starter med sit værtslige syn på tingene. Han tænker, at han skal beordre Guds helbredelse. Han sender en ordre til Israels konge og siger, at du skal helbrede ham her. Som om man kunne beordre Gud til noget som helst. Derefter så tænker han også med det samme, til trods for, at den lille pige har sagt, gid min herre vil tage ned til profeten i Samaria. Og til trods for, at Naaman har sagt videre, hvad den lille pige sagde, står der. Så det første Arams konge tænker, det er, vi sender ham til kongen. Vi sender ham til den værtslige magt. Vi sender ham til det, menneskers øjne kigger på. Det er der, han skal hen og blive frelst. Det er tydeligt en værtslig konge, vi har med at gøre her. Udover det, så vi også her før i vers 5, at Naaman, alt han tog med, han tog 10 talenter sølv, 6.000 guldstykker og 10 sæt festklæder, som i øvrigt var ret meget værd, hvis man skulle være i tvivl. Han tog alt det her med, som om, at han skal købe Guds velsignelse. Det er tydeligvis folk, der ikke aner, hvad de har med at gøre. De famler lidt i blinden, kunne man sige. De tænker overhovedet ikke, at nåden for det første er gratis, og nåden oftest gives igennem den ydmyge tjener, og ikke gennem den store konge. Det er hedningerne. De aner ikke, hvad de laver. Israels konge er desværre ikke meget bedre. Han er nemlig også både værtslig og menneskelig i det her. Han viser en eller anden form for intellektuel viden. En overfladisk viden, kunne man også sige, om Gud, fordi han siger, er jeg Gud, så jeg skulle have magt over liv og død. Så han har en eller anden måske søndagsskoleviden om, at nej, Gud han har magt over liv og død. Det ved han trods alt. Men hvis han rent faktisk troede på det, så var han ikke blevet så forfærdet. Så havde han bare bedt til Gud. Han ved jo tydeligvis godt, hvem Gud er. Men han tror ikke inderligt på det. Han lever ikke sit liv efter det. I stedet så bliver han grebet af den her frygt, og begynder sågar at komme med mærkelige tanker om, om det er sikkert, fordi han vil i krig med mig og alt muligt. Overhovedet ikke det, der foregår. Overhovedet ikke det, hverken Naaman eller kongen ønskede. De ønskede helbredelse, ikke strid. Det er jo et meget værd at bemærke, synes jeg, at den lille pige, vi så på i starten, som lever i fangenskab, hun havde en bedre idé om, hvem Gud er, end den store konge i sit palads. De var begge to fra Guds folk, men der var så sandelig forskel på, hvordan de levede deres tro. Den her fejl af Israels konge er den fejl, vi også skal være forsigtige med ikke at begå i dag. Det kan godt være, at Arams konge, som vi ikke finder ud af, hvad hedder, og Naaman, det kan godt være, at de var lidt kluntede i den måde, de ligesom kom til Israel på og gerne ville helbredes. Det kan godt være, at de ikke lige greb det andet, som Gud han ellers havde foreskrevet i sin lov, men de vidste ikke bedre. Men Israels konge, han formår at høre et råb om hjælp, og fuldstændig blankt afviste. Han formår som repræsentant for Guds eget folk at vise et menneske i nød en kold skulder. Han formår at smadre den her situation fuldstændig. Og der kommer vi lidt tilbage til den her åndelige følelsesløshed. Vi må ikke være så fokuseret på verdens ting. Vi må ikke være så fokuseret på det, der er menneskeligt muligt, at vi glemmer at se et menneske, der rækker ud efter hjælp. Så igen, det kan godt være, at Naaman, han var følelsesløs, rent fysisk. Men Israels konge, Guds folks konge, han var det åndeligt. Vi ser videre i vers 8. Da gudsmanden Elias hørte, at Israels konge havde flænget sine klæder, sendte han bud til kongen og sagde, hvorfor flænger du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel. Så Israels konge, han er lige ved at få smadret det hele. Han er lige ved at få det hele til at gå i hårdknud. Han er lige ved at få Guds plan til at gå i vasken. Men så kommer gudsmanden til. Elias træder til. Og det, der er interessant ved den her situation, det er, at på det her tidspunkt, der forfulgte kongen Elisa, fordi Elisa stod fast på Guds ord. De var ikke ligefrem pennevenner. Så når han pludselig skriver til kongen, efter han hører det her, så er det ikke som en, nu skal jeg nok hjælpe dig, fordi jeg kan godt se, det er en hård situation, du står i, nu skal jeg bare hjælpe dig. Det er snarere som i, nu skal jeg nok vise dig, hvem Gud er. Jeg har prøvet at fortælle dig det. Jeg har sagt det 1000 gange. Du vil ikke lytte efter. Nu skal jeg nok vise dig, hvem han er. Så i det, han siger, lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel. Det siger han lige så meget til Naaman, som han siger det til Israels konge. Fordi de havde begge to brug for at erfare, at der er en Gud, og der er en profet i Israel. Så gudsmanden, altså ham, der er åndeligt indstillet. Ham, der ikke er åndeligt følelsesløs, men i stedet for er i kontakt med Gud, som formentlig også har badet sig selv i Guds ord hver dag. Han træder til. Han afviser ikke den her synder. Han tager imod ham. Og det, der er interessant ved det, at han ved udmærket godt, hvem det er. Det er en herrefører for en fjendsk nation. Det er en herrefører, der er vant til at bekrige Israel. Fordi vi så i starten, den her lille slavepige fra Israel, hun er blevet taget til fange. Det er ikke noget, man gør ved sine venner som regel. Det er ikke en allieret nation. Men Elisa kigger på det her. Han forstår, at Gud kalder os til at elske sine fjender. Og han siger, at det kan godt være, at det er den mægtigste mand i en fjendsk nation. Men Gud ønsker at nå ham. Gud ønsker at komme i kontakt med ham. Gud ønsker at helbrede ham. Så han træder til. Så lidt ligesom den lille pige, så forstår han Guds intention, og ikke bare menneskers intention i det her. Og dermed bliver han automatisk den tredje hovedperson i det her. Naaman var den første hovedperson. Den lille pige var, hun er også en hovedperson, bliver hun efterhånden til, nu mere vi ser på historien. Og Elisa bliver den tredje hovedperson. Og igen ser vi, at det er den lille, ubetydelige tjener, og ikke den store konge, der er i kontakt med Gud. Det er den ydmyge tjener, der formår at følge Guds plan. Så ser vi videre, hvordan Naaman efterhånden kommer tættere og tættere på Gud, og tættere og tættere på at fuldende hans plan. Der står for vers 9, så kom Naaman med heste og vogn og gjorde hold for døren til Elisas hus. Elisa sendte et bud ud til ham med den besked, gå hen og bad dig 7 gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren. Men Naaman blev vred og tog afsted. Han sagde, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt sin Guds navn, Herren sin Guds navn, og ville have svinget sin hånd over det syge sted, så spedalskheden var forsvundet. At Damaskus' floder af Bana og Papar ikke bedre end alle vandløb i Israel, kunne jeg ikke bade i dem og blive ren. Så vendte han om og drog bort i vrede. Godt se, at han er ved at komme tættere på, ikke? Det vi ser her, det er, at Naaman er omtrent lige så værstlig indstillet, som kongen var. Det kan godt være, at han har lyttet til en lille slavepige. Det kan godt være, at han på et eller andet punkt har troet, at ham der, profeten i Israel, som er profet for Herren, Jave, han har på en eller anden måde troet på, at det kunne lade sig gøre. Så han har haft en eller anden svag tro i sit hjerte. Men alligevel, så opfører han sig på den her måde. Hvad er det, han gør? Han kommer med heste og vogn. Og det er nok meget normalt, især for en herrefører, at komme med heste og vogn. Men grunden til, at det er skrevet her, det er for at lægge ekstra vægt på, at han kommer med sin pomp og pragt. Vi har allerede set på alle de gaver, han tog med til at starte med. Og nu kommer han med flotte heste og flotte vogne formentlig. Skal virkelig vise sig frem. Det kan godt være, at han har lyttet til det her råd. Det kan godt være, at han har ydmyget sig en lille smule ved at lytte til andre, end hvad end de har haft af læger i Aram. Men hvis den store herrefører Naaman, han skal helbredes, så skal der også være et show. Så kommer vi ikke på et lille føl. Vi kommer med heste og vogn. Vi skal lige vise, hvem vi er. Det er måden, han opfører sig på, men det er akkurat det samme, han viser i sine forventninger til Elisa. Det er lige så værtsligt, det er lige så religiøst, kunne du sågar sige. Han skal have en stor, fornem, højtidelig ceremoni, hvor profeten kommer ud i egen høje person og svinger, jeg ved ikke, om det er en død kat ved fuldmåne eller hvad det er, men svinger sin hånd over det syge sted. Hvorfor? Det er fordi, han gerne vil have noget pompøst, han vil gerne have noget stort. Han vil gerne have noget religiøst. Han vil have noget, hvor at han kan komme hjem til Aram som den store herrefører og sige, nu skal I høre historien om, hvordan herreføren Naaman blev frelst. Det var fantastisk. Nu skal I bare høre, hvad der skete. Det er det, han gerne vil have. Noget spektakulært. Og grunden til, at han bliver så vred, det er, at Elisa giver ham lige det modsat. Han siger, gå ned og tage dig et bad. Og gør det så lige 6 gange mere. Helt stille og roligt. Om det var en hverdagsting for ham, ved jeg ikke. Men man må da håbe som minimum en ugentlig ting at gå ned og tage et bad. Helt dagligdags ting. Elisa kommer ikke engang ud til ham. Nu hørte vi for et par uger siden en historie om David Guzik, der hørte Alan Redpath tale. Og han ville gerne op og tale med Alan Redpath. Fordi Alan Redpath var kendt som en gudsmand, for at sige med det samme ord her. Ham ville han gerne tale med. Og jeg har det på samme måde, bare med David Guzik. Man vil gerne høre ham, man vil godt møde ham der gudsmanden. Det er det samme name, han vil gerne møde ham i egen person. Og Elisa giver ham lige det modsatte, han sender bare en eller anden tjener ud til ham, som lige så vel kan overbringe Guds budskab, som Elisa kunne. Det Elisa rent faktisk giver ham, er ikke den her store, flotte ceremoni, det her spektakulære. Det han giver ham, er at handle i tro. For det er ikke det her bad, det kommer an på. Han kunne have givet ham 1000 ting at gøre. Han kunne have fundet 1000 andre hverdagsting. Og sagt, bare gå ind og gør det her. Tag et plaster på. Hvad ved jeg? Tag en Panodil. Han kunne have givet ham 1000 ting, som havde været lige så intetsigende som at gå ned i en eller anden tilfældig sø, flod. Men det handlede om var, at i det han tog det her bad, så skulle han sætte sin lid til Gud og til hans ord om, at det ville helbrede ham. Det var tro, det handlede om, i stedet for den religion, han håbede på. Naaman havde et eller andet billede i sit hoved af, hvordan Gud han ville handle. Han havde en bøn, og han havde en idé om, sådan her skal Gud svare min bøn. Han havde det hele legnet ud foran sig. Og da Gud så valgte at svare på en anden måde, så bliver Naaman sur. Så gider han ikke være med mere. Fordi nu har Gud ikke gjort det, han sagde. Til trods for, at slutresultatet, det han rent faktisk gerne ville have, var jo det rigtige. Han ville jo blive rask. Han ville blive helbredt. Men fordi at Gud ikke lige svarede ham præcis, som han gerne ville have det, så afviste han det. Han havde brug for bare at tro på Gud. Og ikke sætte Gud i en eller anden bås om, hvad han kunne og hvad han ikke kunne, hvad han skulle og ikke skulle. Han havde brug for ikke at kræve noget af Gud. Han havde brug for bare at tro på Gud. Så han er ikke ligefrem kommet tættere på. Ja? Tværtimod. Nu er han bare blevet endnu mere hårdmodig. Han var godt på vej. Han var taget det rigtige sted hen. Da han fik at vide, at han skulle tage ned til profeten i stedet for kongen, så tog han også derned. Nu er han sur. Og så står der i vers 13. Men hans tjenere kom hen til ham og sagde, Fader, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Så meget mere nu, da han blot har sagt, bad dig og bliv ren. Så gik han ned og døbede sig 7 gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt. Og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren. Så let er det at komme til Gud og blive frelst. Så let er det eneste, det kræver, det er at stole på ham og følge hans ord. Der skal ikke meget mere til. Naaman ville gerne have en svær løsning. Naaman ville have noget, hvor han kunne stå tilbage og sige, se hvad jeg gjorde. Som de siger, hvis profeten havde sagt noget svært til dig, ville du så ikke have gjort det? Jo, selvfølgelig. Fordi så kunne jeg sige, se hvad jeg har gjort for at blive frelst. Så kunne han være stolt over, hvad han havde gjort. Han ville have enten noget stort af sig selv, eller noget stort af Elisa. Et eller andet, det skulle bare være stort. Noget, man kunne være stolt af. Og det er akkurat det modsatte, der er Guds måde at gøre det på. Akkurat det modsatte. John Newton, som skrev sangen Amazing Grace, efter han oplevede, hvor storslået Guds nåde var, han sagde det sådan her, jeg er inviteret til at få livets vand gratis, men mister ofte modet, fordi jeg ikke har noget at betale for det med. Det er netop paradokset. Vi fokuserer så meget på, hvad vi skal gøre for at fortjene hans nåde, for at være gode nok til det, at vi bare glemmer at tage imod det helt gratis. I tro. Vi ved godt, det er gratis. Vi ved godt, at Gud bare siger, kom til mig og drik af vandet. Men vi glemmer det. Vi vil hellere have noget stort og religiøst, noget vi kan være stolte af. Ligesom Naaman, som vil klare tingene selv. Eller som minimum, hvis han ikke selv kunne, så ville han betale for det. Med alle de her store ting, han nu har taget med. Han vil gerne gøre sig fortjent til det på en eller anden måde. Men der er 2 grunde til, at Gud han ikke løser det sådan her. Først og fremmest, så er der ikke noget menneskeligt værk, der er stort nok til at fortjene Guds velsignelse. Naaman ville ikke kunne komme med noget som helst. Der ville være stort nok til, at Gud sagde, det er i orden, den tager jeg, værsgo, du er rask. Intet ville han kunne give af sin menneskelige styrke, der var godt nok. Derfor er Gud nødt til at give ud af noget, ud af kærlighed, hvis han skal give noget. Han kan ikke gøre det til folk, der fortjener det, for det findes ikke. Det er den ene grund. Den anden grund, det er, at Gud ønsker æren for sit værk. Og så er der nogen, der vil vente om at sige, så er han da også bare nederen. Så hvad er det for en ærekær, hårdmodig Gud, der bare skal have æren for det, han gør? Og det er, fordi de tænker om Gud som et menneske. Fordi hvert andet menneske, der kommer og siger, som Gud siger, jeg skal have al æren, der er vi nødt til at tænke, du er lidt for hårdmodig. Lige meget hvem det er, lige meget hvad de har opnået, så er vi nødt til at sige, slap lige af. Eller vi kan pille janteloven ind, eller hvad ved jeg. Det synes jeg er irrelevant. Der er ikke noget for mennesker, der har fortjent den ære. Forskellen på det og Gud, det er, han har rent faktisk fortjent det. Han kan tillade sig at sige, jeg skal have al æren, fordi han har fortjent det. Og det er forskellen. Det er grunden til, at det ikke bare er tom hovmod. Gud har fortjent al æren. Og derfor så vil han heller give mennesker lov til at gøre noget for frelsen. Fordi så vil de have del i æren. Hvis vi var nødt til at gøre noget selv, hvis vi var nødt til selv at dø lidt sammen med Jesus på korset, så vil vi fortjene noget af æren selv, og så vil al æren ikke gå til Gud. Derfor tillader han ikke, at vi gør det selv. Derfor tillader han kun at give det til os gratis. Den eneste kur for Naaman, og den eneste kur for os i dag, det er Jesus og hans nåde. Det kan godt være, at du sætter Gud i bås. Det kan godt være, at du vil have en svær løsning. Det kan godt være, at du vil gøre det selv. Men der er ikke andre muligheder. Der er ikke andre måder at blive velsignet af Gud på. Og det, som John Newton også sagde, det er paradoksalt. For hvad er nemmest? At bygge et Babelstårn, så du kan nå højt nok op til at nå Gud? Eller bare modtage gratis? Men vi vil helst desværre. Men ligesom Naaman, så er vi nødt til at indse, der er kun én løsning. Vi er nødt til at indse, hvor let det rent faktisk er. Og så bare tage imod det. Glem vores stolthed. Glem vores ærekærhed. Læg alt det der af vejen og bare modtage for Gud. Det er den eneste løsning, Gud han tilbyder. Vi læser videre i vers 15. Derefter vendte Naaman tilbage til gudsmanden med hele sit følge. Han har stadig hele sit følge med. Hvis man har et følge, så har man ret mange med. Det er igen det her pomp og pragt. Da han var kommet derhen og var trådt frem for ham, sagde han, nu ved jeg, at der ikke er nogen Gud på hele jorden, undtagen i Israel. Tag nu imod en gave fra din tjener. Men Elisa svarede, så sandt Herren lever, som jeg står i tjeneste hos. Jeg tager ikke imod noget. Og skønt han nødte ham, sagde han nej. Så han er blevet helbredt. Han er blevet rask. Og det var akkurat det, der var formålet med det her. Det her mirakel. Men det er ikke det eneste formål. Det var ikke bare, at han skulle blive rask. For det vil alligevel kun holde i en årrække, før han dør af alderdom eller et eller andet. Det rigtige formål med det her, det var, at han skulle se Gud og vende sig til ham. Og det er akkurat det, vi ser, han gør her. Det var det Gud, han havde i tankerne, helt tilbage fra starten, hvor han tillod den her lille pige at blive taget til fange i en fremmed nation. Vejen gik sådan lidt og snørklede veje hen over Elias, Guds tjener, og endte nede i Jordans flod, hvor miraklet skete. Gud havde den her mission fra starten, og han sørgede for at sende sine tjenere ud som en startpost og som en midterpost. De stod forskellige steder. Elise, han har fået lov til at se frugten. Han har fået lov til at først se den syge Naaman komme til sit hus, og derefter se den fuldstændig helbredte Naaman komme tilbage igen. Han har fået lov til at se det. Den lille pige, hun har ikke set noget endnu. Fordi Gud, han sender sine tjenere ud, og nogen, de sår, og nogen, de høster. Nogen, de får lov til at se frugten, nogen må bare blive ved med deres arbejde. Men det er til det samme formål, nemlig Guds ære, og folk, der bliver helbredt. Den lille pige får selvfølgelig lov til at se det senere hen, fordi Naaman tager hjem om lidt. Men hun har gået nu i fuldstændig uvished, aner ikke, om tingene er lykkedes. Og på samme måde, hvis vi har en tjeneste i dag, hvor vi måske ikke ser så meget frugt. Når vi kommer hjem, så vil vi se frugten af alt, hvad vi har gjort. Der vil vi se belønningen for det hele. Så fordi Naaman han er blevet frelst, så er det klart, så ønsker han at svare Gud. Han ønsker at sige tak. Og det er det, noget handler om. Det burde give en taknemmelighed i vores hjerte, som også er noget, det vi har set på i Kolossenserbrevet. Og det er sådan set, det er fint nok. Det er prisværdigt nok. Det er sådan, det bør være. Vi får en gratis gave, vi siger tak. Det er sådan, det burde være. Problemet er bare, at Naaman kommer til at fokusere på Elisa. Igen viser han, at han stadig har den der værtslighed i sig. Han kommer til at fokusere på manden i stedet for Gud. Så han ønsker at give Elisa noget. Han siger ikke, tag nu imod en gave på Guds vegne, så jeg kan velsigne Guds folk, eller læg nu den her gave over i templet, eller et eller andet den stil. Han siger, tag nu imod en gave. Han ønsker at give Elisa en gave, i stedet for Gud en gave. Men Elisa, klog som han var, forstår, hvad Jesus flere hundrede år senere skulle sige, da han sagde, I har fået det for intet, giv det for intet. Da han sendte sine disciple ud i marken. I har fået det for intet, giv det for intet. Selvfølgelig er det på sin plads at give noget til Gud. Og det er også på sin plads for en gudstjener at tage imod noget på Guds vegne, og være forvalter af det, man ønsker at give til Gud. Men det var ikke det, Naaman ønskede. Han ønskede at give til Elias. Og det ville Elias gerne have stoppet. Han ville ikke tage imod noget på grund af det, Gud havde gjort. Elisa. Tak. Jeg klumper lidt. Vi læser videre i vers 17. Der sagde Naaman, så lad være. Men lad mig få så meget jord med, som et spand muldyr kan trække her. For fra nu af vil jeg ikke bringe brandoffer eller slagtoffer til andre guder end Herren. Men på et enkelt punkt må Herren tilgive mig, din tjener. Når min herre kongen går ind i Rimons tempel for at tilbede der, og han støtter sig til mig, så jeg også må kaste mig ned i Rimons tempel, når han kaster sig ned i Rimons tempel, så må Herren tilgive din tjener på det punkt. Elisa svarede ham, gå med fred. Det første, vi lægger mærke til, det er, at han er sådan lidt nervøs. Ja, han bliver nærmest, han siger Rimons tempel tre gange. Det er som om, han bliver sådan helt febrils, når han prøver at forklare det her, så han er sådan lidt i tvivl om han må eller ej. Det er lidt interessant, at den her herrefører, ham her, der havde styr på tingene, ham her, der var velanset, nød stor respekt. Det er som om, at han pludselig bliver nervøs. Det er som om, at nu stoler han ikke på sig selv mere. Og det er et godt sted at komme til. Så han har besluttet sig for at tjene Gud, i stedet for en eller anden tilfældig afgud. Det her med et spand, lige så meget jord, som et spand muldyr kan trække, der var mange af de her små afgudsreligioner, der troede, at man kun kunne tilbede på et bestemt sted, på et bestemt stykke land eller et bestemt stykke jord. Så nu, når han havde taget imod Israels Gud, så tænkte han, jeg kan kun tilbede ham i Israel. Men jeg er nødt til at tage tilbage igen, hvor jeg bor, hvor jeg har et job, hvor jeg har en tjeneste. Så jeg tager noget af Israels land med mig, fordi så kan jeg stå på det, når jeg tilbeder. Det er fjollet, det er ligegyldigt, men han vidste ikke bedre. Han ville bare gerne tilbede Gud, og det er det, vi ser ud af det her. Det vi så skal lægge mærke til, det er både, hvad Elisa ikke siger, og hvad han rent faktisk siger. Elisa siger ikke, at Naaman bare skal gå tilbage til Aram og deltage i den her afgudstyrkelse i det her Rimons tempel. Han siger ikke, at han bare skal gå tilbage og deltage aktivt i det. Det er ikke en blåstempling af, at nu er du frelst, bare tage tilbage til dit gamle liv. Det er fint nok. Det er ikke det, han siger. Men Gud, og dermed også Elisa, forstår, at i det job, Naaman har, i den tjeneste, han har derhjemme, der kan han komme i nærheden af afgudstyrkelse. Og det er okay, så længe han ikke deltager aktivt i det. Det er et sted, han er nødt til at være. Det er hans job. Han skal støtte den her konge. Han er hans tjener. Og han er nødt til at gå tilbage og være et godt vidnesbyrd. Når du er på dit job, så gør et godt stykke arbejde. Hvis der foregår en eller anden form for afgudsdyrkelse, jeg skal nok give et eksempel lige om lidt. Hvis der foregår en eller anden form for afgudsdyrkelse, som for eksempel din chef, som vi sagde i det her tilfælde, tager del i eller opmunder til, så lad være med at deltage aktivt i det, men gør din pligt. Gør et godt stykke arbejde for din chef. Vi så også i Kolossenserne kapitel 3 for et par uger siden, at vi skal tjene vores jordiske herre. Der stod ikke noget om, at det skulle være en kristen herre. Men vi skal tjene vores jordiske herre, mens vi er og gøre et godt stykke arbejde. Og så eksemplet. Når jeg er på mit arbejde, så har mine chefer et overordnet mål. Det er at tilbede pengenes Gud. Det er det, det handler om. Og de gør det med iver. De tilbeder penge mere, end de tilbeder noget andet. Men når jeg er på mit arbejde, så er jeg nødt til at gøre et godt stykke arbejde. Så er jeg nødt til at støtte min chef. Jeg er nødt til at gøre det, han siger, jeg skal gøre. For på den måde, for det første at gøre et godt stykke arbejde, og være et godt vidnesbyrd igennem det. Det, jeg ikke skal gøre, det er at tilbede den samme Gud. Deltage aktivt i den her afgudsdyrkelse. Ved at hige efter penge på samme måde. Jeg er nødt til at gøre det, han siger, jeg skal gøre. Medmindre, at det selvfølgelig er direkte syndigt, eller går imod Guds ord. Så må jeg blive fyret, hvis det skal være det. Men så længe, at det, han beder mig om, nu er det nemt i mit eksempel, jeg skal bogføre nogle ting. Der er ikke særlig meget synd i at bogføre et bilag i regnskabet. Det er nemt at gøre og gøre et godt stykke arbejde, uden at deltage i den samme afgudsdyrkelse. Og det er akkurat det, Naaman, han skal her. Han er nødt til at støtte sin herre, som ikke kan bukke sig ned. Måske er han gammel, måske er han såret, det er ikke til at vide. Han er nødt til at støtte sin herre. Men han skal ikke deltage i den her afgudsdyrkelse i Rimmons tempel. Den anden ting, som ikke foregår i de her vers, det er, at Gud og Elisa, de forbyder ikke Naaman at tage tilbage til det gamle sted, han var før. Han skal ikke tage tilbage til sit gamle liv, opføre sig på den samme måde som før, men det er fint nok at tage tilbage til det samme sted. Det er ikke fordi, vi bliver frelst, og så skal vi flytte til Afrika, eller Asien, eller København, eller et eller andet åndssvagt. Ikke? Det er ikke fordi, at vi ikke må være det samme sted, vi skal bare ikke leve på den samme måde. Og der er stor forskel i de to ting. Så han bliver tværtimod sendt tilbage til sit gamle sted, for at være et vidnesbyrd der. Han bliver sendt tilbage, for at Guds plan ikke bare kan stoppe her, ved at han bliver frelst, men kan gå endnu videre til den næste generation. Så han skal ikke forlade sine gamle omstændigheder, men han skal forlade sin gamle gerning og sit gamle liv. Og det bliver lidt en kontrast til den lille slavepige, vi så i starten. Fordi hun skulle ikke forlade sit gamle liv. Hun skulle leve på den samme måde, som hun altid har gjort. Men hun skulle være i helt nye omgivelser. Fordi hun skulle være et helt fremmed folk. Og det er den missionerende Gud. Det er den Gud, der sender sit folk ud. I vante omgivelser eller uvante omgivelser. Et nyt sted eller et gammelt sted. Det er den missionerende Gud. Vi er ikke kaldet nødvendigvis til at efterlade alt det ydre. Alt, hvad vi nu har i det her liv. Det er der nogen, der er. Vi er ikke nødvendigvis kaldet til det. Men vi er kaldet til at ændre det indre. Vi er kaldet til at blive formet af Jesus og leve for ham. Vi er kaldet til at være et lys i hver end omgivelse, vi befinder os i. Så Gud er en missionerende Gud. Og i alt det her, der finder vi et stort forbillede, nemlig Jesus. Jesus var missionæren, der forlod sit eget hjem for at række ud til andre. Han forlod alt, hvad han var vant til. kom til en verden, der var fremmed for ham. Ligesom Naaman, så vandrede han blandt syndere, men tog ikke del i synden. Han gav os ofre, der kan helbrede os for vores spedalskhed. Han banede vejen for os. Ligesom pigen og ligesom Elisa, så var han en ydmyg tjener, der levede i trange kår og ikke et stort palads som de her konger. Og på den måde ser vi, at de her tre personer, pigen, Elisa og Naaman, de bliver alle tre billeder på vores store Gud og frelser Jesus. Gud, han er ikke bare villig til at frelse. Han ønsker at frelse. Han ønsker at give, fordi han elsker mennesker. Han elsker os, og han elsker dem, der ikke ved det endnu. Og han ønsker, at vi skal være de kanaler, som han kan nå andre mennesker igennem. Lad os bede sammen. Far, vi takker først og fremmest for, at du har banet vejen. For at du har givet en kur. Du har givet medicin til at helbrede os for vores sygdom. Herre, tak, at du har frelst os. Og herre, jeg beder endnu en gang, at du må bruge os. Hvad end vi er den store profet, eller om vi er den lille pige. Herre, hvad end vi bedst kan identificere os med. Eller måske bare ham, der ikke aner, hvad han laver, og alligevel bliver frelst. Herre, må du bruge os i dit værk. Og selvom vi ønsker at se meget frugt, selvom vi vil glæde os over det her, så hjælp os til at være trofaste, selv når vi ikke ser det. Herre, mest af alt, så beder vi, at du må bruge os. Herre, skab et værk i den her by, vi lever i. Hjælp os til at ophøje dig, ære dig, giv dig al lov og pris i evighedernes evighed. Tak, Jesus. Amen.